Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, 27 май жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы жана биринчи орун басарынын алмашканы тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзөбү деген соолдорго жем таштады.
Терминалдагы ошо неме таможняны растамашка кылгандагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар, досмотрщиктагы өздөрүнүн адамдары, жанагы өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда мэрди, айыл өкмөт башчысын түз шайлоо демилгеси көтөрүлүп жатат. Ошондой эле эл аралык баян бар жана азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн феминист Сыйнат Султаналиеванын чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Баатырлар, мыкты каармандар аялдардан да чыгат. Менимче дүйнөдө феминисттик фантастикага кызыгуу да артып баратат.
К которым можно стремиться, да?
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Сирияда Ургус Алгыйык аскери кеңешчи мерт кетти. Итартас агенттигинин маалыматына караганда, аскерлер бүгүн Сирияда согушкерлердин чабуулунда каза тапкан, кол салуудан 5 орус жоокери ар кандай жаракат алганын Орусиянын коргоо министрлиги ырастады. Сирияда курман болгон орусиялыктардын саны ушуну менен 80 ашты. Майдын башында Су-30 үлгүсүндөгү учак Сириядагы Хмеймим аэродромунан учуп чыккандан кийин жер ортолук деңизинде кыйраган, 2 учкуч тең мерт кеткен. Мартта болсо ан 26 аскердик транспорттук учагы кыйрап 39 адам, негизинен Орус армиясынын офицерлери, анын ичинде бир генерал каза тапкан. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылдык согушта президент Башар Асадды, ал эми АКШ менен Түркия өкмөтүнө каршы чыккан аргыл күчтөрдү колдоп жатат. Каз Минералс Бозумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Тулекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Бул кабар 26 майда тарады. Аны Манас эл аралык аэропортунан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кармап, тергөө абагына камалганы айтылды. Аталган кызмат бул маалыматты ырастай элек, Ички иштер министрлиги болсо кармаган орган маалымат берет деп Азаттыкка билдирди. Каз Минералс Бозумчак компаниясы да азырынча комментарий бере элек. Тулекеевдин кармалганын Каз Минералс компаниясы компаниялар тобунун байланыш департаменти ырастаган. Казакстандын Tengrinews KZ сайты жазып чыкты. Алдын ала маалыматтарга караганда ал салыкты жаап жашырган деп шектелип жатышы мүмкүн. Ильяс Тулекеев Каз Минералс Бозумчак жоопкерчилиги чектелген коомун түзүлгөндөн бери жетектеп келатат. Каз Минералс Бозумчак Каз Минералс компаниясына кирет. Аталган компания Кыргызстанда 2007 жылы Казак Мыс Голд Кыргызстан деген аталыш менен иштей баштаган. 2015 жылдын 31 октябрында Каз Минералс Бозумчак болуп өзгөргөн. Бул компания Ала Бука районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштетет. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Гирне шаарындагы доктор Акчичек ооруканасынын дарыгери Өзжан Худайберди Азаттыкка билдиргендей, 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 майда бычак жеген, эки буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганы айтылды. Учурда абалы оор, комада жатат. Окуя 24 майда түндүк Кипрдин Гирне шаарында болгон. Тез жардам бөлүмүнө алгач жергиликтүүлөрдөн телефон аркылуу кыргызстандык жаран көп кабаттуу үйдүн кулады деген кабар келген. Дарыгерлер барып биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Гирне шаардык полиция кызматы иликтөө иштерин баштаган кабарланды. Такталбаган маалыматтарга караганда түндүк Кипрде 1,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран жашап иштейт. Негизинен алар тейлөө кызматтарында, казино, ресторандарда эмгектенишет. Бишкекте дары дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкектеги Айдан Фарм жоопкерчилиги чектелген коомунда өрт 26 майдын түнү чыккан. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 23:38 маалымат келип, тилсиз жоо 27 майга ооган түнү толугу менен өчүрүлгөн. Өрттөн киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Андан заводтун 100 чарчы метр темир түркүктөрү өрттөнгөн. Азыр өрттүн себеби жана андан келтирилген чыгым саналып жатат. Айдан Фарм жоопкерчилиги чектелген коому медициналык каражаттарды чыгаруу менен алектенет. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия 2015-2016 жылдарда берилген газдын баасын арзандатканын билдирди. Эрдоган Эрзурумда шайлоо алдындагы митингде сүйлөгөн учурда жалпы 1 миллиард долларлык арзандатуу болгонун айтты. Анын билдирүүсүндө алгач орус тарап жеңилдикке баруудан баш тарткан, мындан улам Түркия эл аралык арбитражга кайрылган. Жыйынтыгында мурда алынган газ үчүн 10% арзандатуу тууралуу келишимге жетишилген. Газпром бул айтылгандарга комментарий бере элек. 2015 жылдын аягында Түркия менен менен Орусиянын мамилеси кескин начарлап кеткен, буга Түркия Сирия менен чек арасында эреже бузду деген негиз менен орусиялык аскердик учакты атып түшүргөнү себеп болгон. Орусия Түркиядан азык түлүк ташууга чектөө киргизип, кийинчерээк эки мамлекеттин алакасы калыбына келген, Кара деңиз аркылуу түрк агымы газ түтүгүн куруу уланган. Украиналык активисттер 26 майда Киевтин борборундагы кино үйүндө Олег Сенцовду бошотуу талабы жазылган баннер иликтеп, англис тилиндеги баннер Сенцовдун абалына Киевтеги футбол оюндарына келген чет элдик уйурмандардын көңүлүн бурдурууга багытталганын активисттер билдиришти. Бирок Киев шаардык администрациясынын өкүлдөрү баннерди убактылуу алдырып, бир нече убакыттан кийин кайра илүүгө уруксат беришкен. Украиналык режиссер Олег Сенцов 2014 жылдын майында Орусия аннексиялап алган Крымда кармалган. Орусиянын соту аны жарым аралда теракт уюштурууга аракеттенген деп айыптап, 2015 жылы 20 жылга эркинен ажыраткан. Ал өзүнө коюлган айыпты четке кагып, 14 майда орус абактарынан украиналык бардык саясий туткундарды бошотуу талабы менен ачкачылык жарыялаган. Киевте кечээ футбол боюнча Чемпиондор Лигасынын финалы болду. Ага финалга өткөн Англиянын Ливерпуль, Испания анын Реал командаларынын 10 000 деген күйөрмандар келишти. Оюндар Реалдын 3-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктады. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 30 тыйын, 1 евро 80 сом 19 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы жана биринчи орун басарынын алмашканы тармакта реформа жүргүзүүгө шарт түзөбү деген соолдорго жем таштады. Жүк ташуучулар бажы тармагында Райымбек Матраимов түзүп кеткен система ишин улантып, коррупция гүлдөп жатканын айтышууда. Өкмөт бажы кызматынын төрагасы кызматына Алмаз Оңолбековду жана орун басарлыгына Шамил Бердалиевди дайындаган эле толугураак Нуржан Токтоназаров улантмакчы.
Премьер-министрдин 14 майдагы буйругуна ылайык, Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгынан кетип, ордуна Алмаз Оңолбеков дайындалды. 22 майда мекемедеги биринчи орун басарлык кызматка Шамил Бердалиев келди. Экөө тең буга чейин бажы кызматында иштеп келген. 1993 жылдан бери бул тармакта иштеген Оңолбеков акыркы жылдарда түндүк бажысын жетектесе, Бердалиев 2014-2017 жылдары мекеменин мурунку башчылары Адамкул Жунусов менен Азамат Сулаймановдун тушунда да орун басарлык кызматты аркалаган. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин таасирлүү тараптардын капчыгы делген бажынын иши оңолобу деген суроо кабыргасынан коюлду. Бажыдагы коррупцияга жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа деп атоого болбойт деген көз карашта.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да. Мисалы мынтип жазат да, госпошлина пласкогубцага госпошлина эң арзан болгон үчүн кандай товар өткөзүп баратса дагы пласкогубца деп өткөзө берет экен да, ошондой механизмдер бар экен да. Ошон үчүн баягы адам алмашат дегенден сырткары ошол системада эмне өзгөрдү дегенди айтып чыгыш керек да бийликчи.
Былтыр жыл соңунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков бажы тармагында жемкордукка каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй мекеменин жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйыл январь айында бажы төлөмдөрү кыйла көбөйгөнү жарыяланган. Бул көрсөткүчтөргө карабай коомдо тармакта дале коррупция токтобой жатат деген сын пикир күч. Оштогу Эркештан бекети аркылуу Кытайдан жүк ташып иштеген Иса Сулайманов түштүк бажысында майлуу орундардын дээрлик баарын дале Матраимовдун кадрлары ээлеп, пара аркылуу гана иш жүрөт деп нааразы.
Мисалы мына карасы терминалда өкүл карасы коюп койгон алмаз деген. Транзитке импортту дагы аралаштырып жүргөн. Терминал дагы ошо неме таможняны растамашка кылган дагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар, досмотрщик дагы ошонун өздөрүнүн адамдары. Жана өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда бажыдан өнөлгөн каражаттар шайлоодо колдонулганы коомдо ачыкта жашыруунда айтылып жүрөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов бажыдагы терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн постторго камера орнотууну сунуштоодо.
Байкоо жана камераларды орнотуп онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек да, канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Ал эми экономист Эркин Абдыразаков майлуу орун саналган бажы кызматында мурдагы жана азыркы бийликтин кадрлары тирешип жатат деп эсептейт.
Түзүр менен күрөшүп болуп аткан ачык эле болуп турат да. Эски жаңы кадр деп эле айтыш болбойт. Себеби дегенде бажы тармагындагы мурунку эле кадрлардын алмашуусу болду. Толугу менен ушундай майлуу сүттүү жерди таштап кетишине мен ишенбейм.
Ошол эле кезде Эркин Абдразаков бийлик тарабынан бажы тармагын көзөмөлдөө күчөй баштаганын айтып, бул аракеттен улам оң жакка өзгөрүү болот деп болжолдоп жатат.
Евразиянын талабына ылайык кошуна мамлекеттерде эле бизде болгон коррупциялык элемент схемалардын баарын айтып өтүшкөн. Ошого байланыштуу баягы биз каалайбызбы техникалык регламентке байланыштуу кодекс өзгөрдү, бажы кодекси менен салык кодекси. Ошого байланыштуу мындай бир топ жаңы өзгөрүүлөр болот.
Бажы кызматынын посттордун ишине карата сындар тууралуу жаңы жетекчилер Алмаз Оңолбеков жана Шамил Бердалиев, мурдагы орун басар Райымбек Матраимов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал тапта КСДП партиясы бийлик бажыдагы оорулукту иликтөөнүн ордуна тармакты коррупциядан тазалай баштаган партия мүчөсү Кубанычбек Кулматов кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген билдирүү таратты. Буга чейин өкмөттүн маалыматында Кулматов берген арызынын негизинде жана өз ыктыяры менен кызматтан кеткени айтылган. Кийинчерээк Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү өскөнү менен өкмөт аны иштен кетүүгө мажбурлаган шарт койгонун билдирген. Ал кандай шарт экенин ачык айткан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда мэрди айыл өкмөт башчысын түз шайлоо демилгеси көтөрүлүп жатат. Бишкекте 21 майда мындай жобо камтылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору талкууланды. Анда сунуштун күнгөй тескери каралган эле азыркы мыйзамга ылайык мэр менен айыл өкмөт башчысын жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт жана бул ызычуу менен коштолгон шайлоо үзгүлтүккө учураганда учурлары жок эмес. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Жалал Абад облусундагы Алабуга районуна караштуу Көкташ айыл өкмөтүнүн 1 жылдык бюджети 85 миллиондой сомду түзөт жана өлкөдөгү эң бай деген айылдардын катарына кирет. Мындан улам айыл өкмөт башчынын ордун көксөгөндөр көп. Аталган айылдык кеңештин төрагасы Нышанбай Жакыев жергиликтүү депутаттар бул кызматка татыктуу адамды шайлады деп ишендирди.
Алыз эле адамды алып келип бул түркү жылы шайлаганбыз 2016 жылы декабрдачы. Мына Кудай кааласа иш жакшы болду. Эң негизгиси азыр эл түшүндү. Бизге эң негизинен иш күлүш керекчи. Себеби иш күлбөсөң азыр эл деле оңгойбойт азырчы. Азыр биз айыл өкмөткө кошулуп элге ар квартал сайын отчет берип атып кетип аткан ишкечи.
Бишкек шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев болсо мэрлерди түз шайлоону түкүргөндө колдой турганын айтты, бирок ага убакыт шарт керек деп билдирди.
Келечекте ошого барышыбыз керек. Мындай өнүккөн шаарларда түз шайлоо болот. Биз азыр дагы даярбызбы, даяр эмеспизби ал боюнча, бирок негизи мен макулун шаардыктар шайлаганды аны колдойм. Бирок бул келечекте да.
Бишкекте 21 майда мэрди айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо өңдүү жоболор камтылган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоор талкууланды. Долбоор былтыр парламентте биринчи окууда өткөн. Анын демилгечиси Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде айыл өкмөт башчылары мэрлер түз шайланса алардын мандаты күчтүү болот.
Бул ачык айкындыкка да эң жакшы. Анан ушул жетекчинин мандаты да күчтүү болмок да. Мындай жогорку кеңештен шайланган премьер министрдин мандаты күчтүүбү, 120 депутат шайлаган же эл түз шайлаган президенттин мандаты күчтүүбү? Конституция боюнча экөөнүн деңгээли тең эле, бирок ал түз шайлангандан кийин президенттин мандаты күчтүү да. Ошондуктан биз да айыл өкмөт башчыларын келечекте мэрлерде да түз шайлообуз керек да.
Укук коргоочу Динара Ушурахунова жарандык коом башынан эле мэр менен айыл өкмөт башчыларын депутаттар шайлашына каршы чыкканын белгиледи.
2010 жылдан кийин кодексти алмаштырып атканда талаш тартыш болгон. Өз өзүн башкаруу деңгээлде партиялар болуш керекпи же жокпу? Ошондо биз жарандык коом деген каршы чыкканбыз. Биз айтканбыз, муниципалитетте партиялардын кандай кызыкчылыгы бар, кереги жок, бузулат муниципалитеттин баары дегенде Текебаев макул болбой парламентке алып кетип калып, ошо парламенттен өткөзүп ийген. Азыр мына биз баарыбыз тең көрүп атабыз, партиялардын баары тең айыл өкмөттү шаарларды ээлеп алып, айыл өкмөттү мэрлер адамдарды укпай, жергиликтүү шайлоочуларды укпай партияга баш ийип эле ошолордун көзүн карап эле ушундай болуп калды.
Анткени менен жарандык активист Мавлян Аскарбеков улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан жагдайлар дагы эске алынышы керектигин эскертти.
Бул сунушту өтө кылдаттык менен биз карап чыгышыбыз керек. Себеби кошуна мамлекеттер менен чектешкен айылдар бар. Ал жерде ошо моноэтникалык улуттар жашагандагы айылдар бар. Бул кандайдыр бир биздин улуттук коопсуздукка бир чек келтирүү мүмкүнчүлүгүн туудурат да. Мына ошондуктан кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү менен, кандайдыр бир шарттарды коюу менен, бирок биз айыл өкмөттөрүн, шаардын мэрлерин түз шайлоого киргизүү жолуна өтпөөнү колдойт элем.
Бирок мэр менен айылдык башчыларын түз шайлоого каршы чыккандар дагы көп. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмашык Маматов Кыргызстан мындай жолду баштан өткөргөнүн, ал уруурууга, айыл-айылга бөлүнүп алып келерине токтолду. Ошондуктан түз шайлоого каршы оюн айтты.
Көчөгө чейин бөлүнүп, бир айылда элдер эки үчкө бөлүнгөн, тымакка кеткенде эле мындай жагдайлар болгон. Азыркы жагдай биринчи кезекте бул айылдын бөлүнүп жарылуусуна бөгөт коет. Бир айыл эки үчкө бөлүнбөйт. Экинчи кезекте шайлоо маданияты дагы, шайлоо жоопкерчилиги дагы ушул аркылуу калыптанат. Анткени ушул айылдагылар айылдык кеңешти шайлап атканда дагы жети өлчөп билгөш керек да. Ушул адамдар биздин артыбыздан барып айыл өкмөттү шайлайт, контролдойт. Ушул адамдар эл өкүлү болот деп эл өкүлү институтун бекемдеш керек. Жүрбөй аткан иш болсо эле анын баардыгын системадан көрүп эле түз шайласак эле оңолобуз. Сотторду түз шайлайлы, мэрлерди түз шайлайлы, милицияларды түз шайлайлы дей берет да. Эми анын баардыгы популизм. Биз ал эксперименттен өткөнбүз, андан дагы тиги оозубузду күйгүзгөнбүз.
Кыргызстанда азыр 430 ашуун айыл өкмөтү жана 31 шаар бар. Кыргыз өкмөтү айыл өкмөттөрдүн 80% дотацияда отурарын кабарлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун жекшемби 27-майдагы түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Азыр саат 3:15 өтүп калды. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирияда орусиялык эки аскерий кеңешчи мерт кетти. Казминерал Бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Бишкекте 26-майда түн ичинде дары дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенип жатат. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Узап бараткан жумадагы башкы темалардын бири АКШ менен Түндүк Кореянын президенттеринин тарыхта биринчи жолу өтөт деп күтүлүп жаткан жолугушуусунун болбой калганы болду. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12-июнга белгиленген саммитти токтотууну чечкен эле Трамптын расмий Пхеньянга жолдонгон катын ага 24-майда жарыялады. Кубат Касымбеков уктурсак.
АКШ менен Түндүк Кореянын президенттеринин тарыхта биринчи жолу өтөт деп күтүлүп жаткан жолугушуусу азырынча ишке ашпай турган болду. Президент Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен 12-июнга белгиленген саммитин токтотууну чечти. Трамптын расмий Пхеньянга жолдонгон катын ак үй 24-майда жарыялады. Ошол эле күнү мамлекет катчы Майк Помпео ал катты Сенат комитетиндеги жыйында окуп берди.
Мен сиз менен жолугушууну абдан күтүп жаткам. Тилекке каршы сиздин соңку билдирүүңүздөгү эбегейсиз кыжырдануу жана ачык кастыктан улам мен ушул тапта көптөн бери пландалган жолугушууну өткөрүү орунсуз деп эсептейм
деп айтылат Трамптын кимге жолдогон катында. Расмий билдирүүдө Кошмо Штаттардын президенти америкалык туткундарды бошоткону үчүн Түндүк Кореянын лидерине ыраазычылык билдирип, ошол эле учурда эскертүү жасагандай болду.
Сиз өзөктүк кудурет жөнүндө айтып жатасыз. Биздики ушунчалык чоң жана кубаттуу. Андыктан мен алар эч качан колдонулбайт деп Кудайдан тиленем
деп окуду катта жазылгандарды мамлекеттик катчы Майк Помпео. Бирок Трамп эгер Ким Чен Ын көз карашын өзгөртүп жолугушуунун жаңы убактысын аныктагысы келсе ага телефон чалып же кат жазааларын да кошумчалаган. Азырынча Вашингтондун чечимине расмий Пхеньян жооп бере элек. Трамптын расмий каты жарыяланганга чейин Түндүк Кореянын жогорку расмий өкүлү Чхве Сон Хи АКШнын вице президенти Майк Пенстин Түндүк Корея Ливиядай тагдырга туш болушу мүмкүн деген тариздеги сөзүн акылсыздык катары мүнөздөгөн эле. Ал расмий Пхеньян АКШдан диалог курууну суранбай турганын айтып, эгер дипломатияда майнап чыкпаса, Пхеньян өзөктүк кудуретин көрсөтүүнү уланта берерин ишара кылган. 16-майда Түндүк Корея Түштүк Корея менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн токтотуп, АКШ менен саммиттен да баш тартып коюшу мүмкүн экенин эскерткен эле. Пхеньян өз билдирүүсүндө Түштүк Корея менен АКШтын аскердик машыгуулары токтобой жатканын жөө келтирген. Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эми саммиттин токтотулушуна терең тынчсызданып турганын айтты. Ал 24-майда Женева университетиндеги кайрылуусунда тараптарды Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу багытындагы ишти уланта берүүгө чакырды. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келе жаткан Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасап, эки Кореянын лидерлери 27 апрелде чек арада демилитаризациялык аймакта жолугушкан эле. эки жумадан мурун Түндүк Корея АКШ президенти менен күтүлүп келген саммитти утурлай өзөктүк сууну өткөрүүчү жайын бузмакчы болгонун билдирип, президент Дональд Трамп муну өз кезегинде айкөлдүк катары мүнөздөгөн. Вашингтондун саммитти токтотуу чечими Түндүк Корея дал ушул өзөктүк полигонду бузганын жарыялаган күнгө туура келди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде бешик ырым менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улайбыз. Кыргызстандык активист Сыйнат Султаналиева Жапонияда феминизм багытында илимий изилдөө жасап жүрөт. Ал аялдардын тең укуктуулугун даңызлаган адабий чыгармаларды да жазат. Жакында Сыйнаттын аңгемеси квир феминисттик фантастика багытында тасмадан чыккан жыйнакка кирди. Анын чыгармаларында эркек каарман жок. Сыйнат Султаналиева Азаттык радиосуна маек куруп, өзүнүн тандоосу, чыгармачылык жолу жана феминизмдеги күнгөй тескей тууралуу айтып берди. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
Меня зовут Сыйнат Султаналиева. Я сейчас учусь на докторантуре в Японии, в университете Цукубы. Тема моего исследования...
Менин аты жөнүм Сыйнат Султаналиева. Азыр Жапониянын Цукуби университетинде докторантурада окуйм. Изилдөө үчүн феминизмдеги нарратив багытын тандап алгам. Жапонияга келгенге чейин Кыргызстанда жана Нидерландыда иштегенмин. Соңку 10 жылдан бери жарандык активистмин. Негизинен феминисттик көз карашта адам укуктарынын, ЛГБТ коомчулугунун укуктарын жактап жүрөм.
По большей части в области феминизма, прав людей, ЛГБТ прав. Вот. Вообще я уже очень долгое время мечтаю о том, чтобы писать, и время от времени писала.
Көп жылдан бери көркөм чыгарма жазууну кыялданып, кез-кези менен жазып да жүргөнмүн. Быйыл апрелде Кыргызстанда квир феминисттик фантастика багытында чыгармалар топтому басмадан чыкты. Ошол жыйнакка менин даңгемем кирди. 15 чыгармадан турган топтомду феминисттик штаб уюму чыгарды. Чыгармаларды негизинен активист феминисттер жаздык. Ал жыйнакка биз эмнеге умтулабыз? Келечек кандай болушу керек деген сыяктуу суроолорго жооп издеген кыялданган аңгемелер кирген. Кыргызстандан, Казакстандан, Орусиядан, Тажикстандан активист жазуучулардын чыгармалары топтолгон. АКШдан бир автордун чыгармасы бар. Орус тилинде микс жыйнак болду десек болот. Менин аңгемемде адам укуктары урматталган, азыркы көйгөйлүү көрүнүштөр жок учур сүрөттөлөт. Чыгармам 174 элемент деп аталат.
Проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мой рассказ называется «Элемент 174». Я знаю, что в Кыргызстане это вообще первый такой сборник. И проблема фантастики вообще в целом, как бы, мне кажется...
Мындай жыйнак Кыргызстанда алгач ирет басмадан чыкты. Буга чейин феминисттик көз карашта чыгармалар болгонбу билбейм. Эркек менен аялдын тең укуктуулугун даңызалаган чыгармалар болгон. Эч кимди капа кылгым келбейт, бирок феминисттик идеологияны жайылткан аңгемелерди, повесттерди көргөн эмесмин. Болсо да окулаган чыгармын. Бирок дал ушул тема азыркы коом үчүн керек. Көңүл буруп карасаңыз, роман же жомокпу, кино болобу чыгармаларынын дээрлик 95% баатыр каармандар эркектер. Андай болбошу керек. Ар ким өз жолун таба алат. Баатырлар, мыкты каармандар аялдардан да чыгат. Менимче дүйнөдө феминисттик фантастикага кызыгуу да артып баратат.
Героинями, которым можно стремиться, да? Вот. И мне кажется, поэтому во всём мире идёт уже такой всё больше и больше спрос именно на феминистскую фантастику и вообще рассказы в целом. Писать я начала, наверное, если самый первый рассказ, ну, я вспоминаю это, я еще в 5 классе писала, то есть...
Мен 5 класста окуп жүргөн кезимде чыгарма жаза баштагам. Бишкектеги номер 64 орто мектепте окуганмын. Орус тили жана адабияты сабагынан Чынара Жакыбова сабак берчү. Дил баян жазсак дайыма колдоп, акыл насаатын айтчу. Окуучулардын фантазиясынын өсүшүнө аябай чоң салым кошкон. и жекеме терең ыраазычылык билдирем.
И очень нравилась наша фантазия, воображение. Вот. И мне кажется, благодаря ей у меня вот развилась этот интерес. Но в целом я всегда писала в области фантастики. Чуть-чуть, может быть, фэнтези такой.
Чыгарма жазганда фантастика жанрына көбүрөөк ыктайм. Билбейм, ушул багытта жазгым келет. Окуялардын айрымдарын өзүмдүн жашоомдон, тажрыйбамдан алам. Бирок түрдүү образдар жана ойдон чыгарылган көрүнүштөр менен көркөмдөймүн.
До этого я не публиковалась, то есть я зарегистрирована на сайте Творчество KG, есть тоже такой очень хороший сайт.
Буга чейин чыгармаларымды басмадан чыгарган эмесмин. Творчество KG деген адабий сайт бар. Кыргызстандык, казахстандык, орусиялык авторлардын чыгармалары жарыяланып турат. Бул сайт чыгармалык дүйнөнүн өнүгүүсүнө жакшы салым кошот. Аны уюштургандарга да ыраазычылык билдирем. Алар жыл сайын сынактарды уюштурушат. Жазуучуларды такшалууга, кызыктуу аңгемелерди жазууга үндөшөт. Кызыккандар ошол сайттан менин чыгармаларымды тапса болот.
Которые есть, их можно найти именно вот на этом сайте. А так, как в виде книги именно опубликованной, это вот первый раз. Мне кажется, сейчас на самом деле и сложно, и легко.
Менимче азыркы учурда феминисттик көз карашты карманган жазуучу болуу бир тараптан оңой, экинчи тараптан кыйын. Кыйын тарабы феминисттик көз карашты коомчулуктун баары эле колдой бербейт же түшүнгүсү келбейт. 10 же 20 жылдан кийин кандай жашоо болушун да билбейбиз. Бирок ушундай татаал учурларды жонтору менен сезген адамга бул жаатта жазуу бир аз оңой. Көркөм чыгарма жазуу үчүн окуялар, тагдырлар бар.
Некоторые могут быть, наверное. Я так предупреждаю, потому что
мен окурмандарга эскертип коюшум керек. Менин чыгармаларымда эркек каармандар дээрлик жок. Айрым аңгемелер 18+ багытында жазылган. Балким жөнөкөй кыргыз окурманы үчүн бул таң калыштуу болушу мүмкүн. Чыгармамды коомчулуктагы калыптанып калган бир түрдүү түшүнүктөргө, чектөөлөргө сын көз карашта жазганмын.
Вообще на тему феминизма пишутся книги, да, пишутся диссертации, спорятся, люди ругаются друг с другом, что такое феминизм, потому что могут друг с другом не соглашаться. Поэтому моя вера.
Феминизм темасында китептер, диссертациялар жазылат, талаш-талкуулар уланып келүүдө. Ошондуктан менин пикиримде бирөөлөргө жакса, башкаларга жакпашы мүмкүн. Мен үчүн феминизм эркек менен аялдардын же болбосо өзүн же эркектердин же аялдардын катарына кошпогон адамдардын тең укуктуулукка умтулуусу. Алардын принциптен максаттан тайбай жашоо идеологиясы мен үчүн феминизм. Бул дүйнөдө бардык кишилер тең болушу керек. Жынысына, гендердик идентификациясына, расасына, саламаттыгына карабай адамдар тең укуктуу болушу шарт. Феминисттер тынчтыкты жакташат, бирок теңсиздикке жөн эле карап турбайт.
Женщинами. Знаете, вообще это моё убеждение в том, что это тоже в своего рода пропаганда, что
менин ишенимимде биздин мамлекетибиз үчүн феминизм пайдасыз үгүткө окшойт. Кыргыз коомчулугу жаңы өзгөчөлүктөрдү кабыл албайт деген ойдон чыгарылган түшүнүктөр бар. Бул түшүнүктөр өткөн кылымда калыптанган, бирок тарыхый чыгармаларыбызды окуган адам кыргыз коомчулугу дайыма ачык болгону байкайт. Кыргыз эли көңүл ачык, меймандос болгон, ар кандай өзгөрүүлөргө көнө билген, түрдүү коомдо өз жолун таба билген калк. Чыңгыз Айтматовдун повестеринде, романдарында бул даана байкалат. Жаңыл мырза сыяктуу тарыхый каармандарыбыз болгон. Андыктан мен кыргыз коомчулугу мурда азыркыга салыштырмалуу ачык болгон деп эсептеймин. Мен жана мен сыяктуу көз караштагылар тең укуктуулук темасын көтөрүп, кыргыз эли теңдикти жактаган эл болгонун айтып турганыбыз жакшы. Кыргыз элинде башкаларды жек көрүү сезими болгон эместигин, биз адамдардын баарына кол сунууга даяр экенибизди айтып турсак, кандайдыр чектөөлөргө көнүп калган кишилер да өзгөрөт деп ишенем. Дүйнө эли бизди тең укуктуулукту урматтаган эл катары таанышы керек. Биз Кудайдын алдында теңбиз, деги эле жашоодо укуктарыбыз тең. Муну биздин калкыбыз жакшы түшүнөт.
Мы все равны, правильно? Перед Богом. Перед Богом, перед Вселенной, перед богами, перед кому вы верите, перед тем мы и равны. Вот. И мне кажется, что наш народ как бы понимает это в глубине.
Активист, феминизм багытында адабий чыгармаларды жазып жүргөн Сыйнат Султаналиева тууралуу баянды уктуңуз. Аны улуу Санжар Эралиев даярдады. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Макала баяндардын баардыгын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына кирип тапсаңыз болот. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.